Latinoamerika da zain urratuen eskualdea. Aurkikuntzatik gaur egun arte, hemen dena Europako kapital bilakatu da beti, edo geroago Ipar Amerikakoa, eta ondorioz, urruneko botereguneetan metatu da eta metatzen da. Dena, lurra, bere fruituak eta mineraletan aberats diren lurrazpiak, jendea eta bere lan egiteko eta kontsumitzeko ahalmena, baliabide naturalak eta giza baliabideak. Toki guztietako ekoizpen modua eta klase egitura kanpotik ezarri dira etengabe, kapitalismoaren engranaje unibertsalean txertatuta. Toki bakoitzari funtzio bat esleitu zaio, zegokion atzerriko metropoliaren garapenari mesede egiteko beti. Historia leia gisa ulertzen dutenentzat, Latinoamerikaren atzerapena eta miseria bere porrotaren emaitza baino ez dira. Galdu dugu, beste batzuek irabazi dute. Baina biztan da, irabazleek irabazi dutela guk galdu dugulako. Latinoamerikaren azpi garapenaren historia da esan bezala, munduko kapitalismoaren garapenaren historiaren parte integral bat.
Iñaki, ezagunak egin zaizkizu, Arantxa Iturbek irakorri dituen esaldi horiek.
Bai, eta asko gustatu nola irakurri duen.
Nola irakurri duen, ez?
Bai, ze gauza bat izaten da irakurtzea, gure begiekin irakurtzea, eta beste bat ahoz goran entzun, eta entzutea. Ez dakit, irakurritakoa edo entzutekoa, nola barneratzen dira hitzak, errexago Iñakizuk nola egiten dituzu?
Ni gustora geratzen naiz, pizkatu zenki naiz eta nire bururako, ondo irakurtzen denean.
Bai. Iñaki, liburuak 50 urte bete ditu, hor Arantxak pasarte batzuk irakurri ditu. 50 urte ditu liburuak, baina gaurkotasunik ez du galdu.
Ez, batzuk esaten dute baietz, baina nik uste ez. Bueno, azteko klasiko bada, historia ekonomikoaz, baina nolabait asmo literario eta nolabait akademitik kanpodako egina da. Eta historiaren neurrian, historia hori duela 50 urte bukatzen da. Orduan, falta zaio duela 50 urte hoietako patea. Iban Zalduak itxarmean saiatu da hori parte osagarri hori jatzen. Baina nire ustez ez du galdu. Gaztatzea testu ingurua aldatu dela. Testu ingurua zen nolabait idaultzaile. Ja, eta borroka armatua, Kuba ja pasata zegoen, baina Nikaragua etorri gabe, justu epilogoa idazten denean izan da Allenderen kontako kolpea eta pilpilian zegoen politika. Gaur egun individualismoarekin eta pizkatu hori aldatu da, baina ikasteko oso liburu interesgarria.
Bueno, argitu ezagun ze libururi buruzari garen, 1971 urtean Eduardo Galeanok idatzi zuen Latinoamerikaren zain urratuak liburuaz ari gara, liburu hori Galeanok idatzi zuen orain dela 50 urte, eta euskarara ekarri du Iñaki Alegriak. Iñaki, ongi etorri Euskadi Irratira, eh?
Ba, mila esker.
Fabulosos Cadillacs taldearen kanta hau erabat otuta dago liburarekin, ez da Iñaki?
Bai, nik ez nun ezagutzen, baina bai, justu hor ikusten da liburu honek izan duen eragina Latinoamerikan batez ere, baina mundu osoan, oso eragin handia izan du.
Erreferentzia handia izan da, batez ere ezkerreko jendearentzat, baina jende askorentzat, ez?
Bai, famatua da Hugo Chávezek Obamari oparitu ziola, eta opaditu zionean Amazonen inglesezko bazioa izan zen salduena aste batzutan.
Ba, eta horrendik ere jende asko ke irakurtzen du, ez da? Galeanoren liburu hau.
Bai, bueno, unibertsitateetan eta bueno, kolonialismoaren azterketa sakonenetako bat eta onartuenetako bat liburu hau da. Eta bueno, nik espedo dut Euskal Herrian ere asko idakurri da, seguruena hori Nikaragua sandinista den inguruan, nik idakurri nun komite internazionalistetan eta nengola eta hola, eta bueno, hain konbitea izango litzake, bigarren idakurketa bat egitea, euskeraz.
Euskeraz irakurrita, ez da?
Bai, irakurrienen artean dagoela esaten ari gara, baina Galeano berak urte bete lehenago aitortu zuen, ba, berriz ere bere liburu hori irakurriko balu, zorabiatu eta eroriko litzakela, momentu hartan ez zuelako bere ustez, nahiko ezagutza politiko eta ekonomikorik. Iñaki, berak, damurik agertzen bintzat, baina bai olako, ai?
Bai, nik uste bere aitorpena dela, ba, bera ez zela ekonomista, ez? Eta bueno, ba, segun ze zentzutan, hori dago, baina bestaldetik, ekonomia jarmeizun, ekonomizaleak ez direnen eskuetan, ez? Mm-hmm. Jarmeizigun oso hitz ederretan, eta oso, bueno, historia berak esaten duen bezala, nahizula ekonomia kontatu, amodiozko eta piraten novelaetan bezala. Mm-hmm. Eta hortarako igual ala izan ja, behazun.
Bai, funtzio batzen igual errealitate ekonomikoari buruz itzegita baizik, eta, bueno, beste ikuspuntu bat eman edizion horri, ez? Eta horretarako, ekonomia zetzekien norbaitek hobeto idatziko luke.
Hodi. Nik uste, beda oso informatuta zegoen, eta, bueno, bibliografia, izu, beda horretik idatzita zeukan bat Guatemala adibuduz, eta okedez baina Uruguaiko adibuduz, eta oso liburu dokumentatua dira, eta horrela, gertatzea nik uste, denbodarekin ere, beda, idazkera ere, eraman zuen mikroerrelatu eta da, eta, bueno, beste bide bat egin zuen, eta, claro, urte horietan ja, bazegoen gehiago mundu hortan, eta seguruena idazle guztiai gertatzen zaien, aurreko liburuei akaz gehiago bilatzen zaien.
Ba, Latinoamerikaren zain urratuak, berrogeita mar urte bete dituen liburua. Gaurkotasunik galdu ez duena, esan duzu, testu inguru aldatu dela Latinamerikan, baina gaurkotasuna ez du galdu.
Ez, eta gainean ikustet, bueno, zalduak ere esaten du. Ni igogatzen nun, batez ere lehenengo partea da Euskabi parte, eta lehenengoa da batez ere historia, eta urrea, petroleoa, kafea, eta hola. Eta bigarren partea da neoliberalismoaren etorrera. Eta hori intzindaria izan da, hori ikusten dira, hemen oain gertatzen ari zaizkigun fenomenoak ja deskribatzen ditula Latinoamerika dako. Adibidez, desberdintasun askornaren problema, eta enpresen zergekin mugitzeko eta zere trikimailuak egiten dituzten hango irabaziak ez usteko hango herrialdetan, eta hori guztia hemen dago idatzita, eta oain zornaren hasiera, eta hori lehen gude uste zen Latinoamerikako problema, eta bain gurea.
Gurea da, ez da? Nola egin duzu itzulpena? Nolako izan da itzulpen prozesua, Iñaki?
Bueno, ni informatika naiz itzultzailea, informatikaria naiz, baina asko ibili naiz itzultzailekin, ba, itzulpen gintza automatikoan, informatika munduan, eta hola, eta bueno, oain itzultzaile, ba, teknologiarekin ondo moldatzen diren itzultzaileek, erabiltzen dituzten bueno, teknologiak erabili ditut. Orduan itzulpen memoriak deitzen den sistema batekin, jartzen dizu paragrafo obasoaz itzultzen, iztegietan begiratzeko, arneko itzulpenetan begiratzeko, eta itzulpen gintza automatikoa ere erabiltzeko aukera ematen dizu, eta nolabait zentratzen zea paragrafoan edo esaldian. Mm-hmm. Eta sortzen duzu lehenengo bazio bat, baina bedo bazio batez ere, bueno, niz hausatu nahi zaiak edadelako literaturarekin ez nahi zauzatzen, baina lehenengo bazio horrei, ba, eman behar zaio gero, ja, euskera zartuta eta hola, ba, bi du buelta sakon, ondo geratzeko, errespetatuz, berak esan tenduena eta esateko modua, baina euskera da, ondo ikarrea eta ondo idakurtzeko moduan gera da din.
Ja, beraz, itzultzaile automatikoa gerota hobea dira, gerota perfektuagoa dira, baina gizakiak ere sartu behar du, ez? Bere,
hombre, zalantzari gabe, ez que da pensatzea, hori, zu makina, makina batek itzuliko dula. Eta ondo egongo dela, itzultzaileek ere badakite, lehenengo bezioa ez da behin betikoa. Ba honek laguntzen dizu, eta kontuz edabilita, eta pragmat, testuz pragmatikoekin gehiago, eta literaturaekin oraindik oso noti dago, baina laguntza, iztegian bilatzea laguntza bada. Bai. Ba ni ikaslei, hortaz ikaslei esaten dien, ba itz guztiak iztegian batera bilatzea, eta zu banan-banan ez bilatzea laguntza izango litzake. Gauza da, gero, hori nola aurkeztu, ba, itzulpen automatikoak orain hori egiten du. Iztegia bilatzea, bai. Baina testu inguru konkretu hortan, itzak ondo jatzea, zu hortik abiatuta, pizkan lana aurrezteko.
Itzultzaile automatikoak gero eta perfektuagoak dira, ez dakit, perfektua zer izango litzateke inaki?
Es bueno,
itzulpengintza lanik gabe uztea.
Itzulpengintza badu kontu bat igual beste lan batzutan ez da ona, ta da. Itzulpen on bakarra ez dagoela. Badaude lan batzuk, hau da emaitza eta bakarra da. Hemen itzulpen on bakarra ez dago. Orduan itzulpen on desente daude ta txar asko. Orduan nik uste testo teknikoetan, nik idakatzi dut hori itzulpen gintza automatiko. Bai. Ozun bi edabilpen daude. Gauza bada, edapenerako ditzen dena. Oda, itzultza, oain arte eta oain, eta jarraituko dute, itzultzaileek egiten, idazteko edo zabaltzeko internetez, eta beste itzulpen mota bada, asimilazioa ditzen dena, edo, bestela itzuliko ez lidateken testuak. Zuk, Tokio da soaz.
Bai.
Eta gustatzen zaizu hango antzerkia, zehose esateagatik. Eta badakizu hori inglesez edo gazteleraz edo euskeraz ez duzula ez da, baina badakizu japonieraz gauza interesgarriak egon daitezkela eta zu enteratu nahi zea hortaz. Ba, japonieratzen duzu, itzultzaile automatikoa jartzen duzu, eta enteratzen zea, enteratuko ezinateke gauzetaz. Baina hori ez dago ondo idatzi tapu argitaratzeko edo...
Erdikatze bat.
Ba, bueltan beti beharko da itzultzaile on baten lana.
Orduan, itzulpen gintza automatikoaren funtzioan ikustet, argitu egin behar dela, bi funtzio dauzka. Itzultzailei, bizitza nola bait. Errestea eta lana den parte repikakorreena nola bait. Kentzea, horrek ekar dezake, lana galtzea eta hola eta profesioan ere eragin txarra euki dezake, baina beste parte oso importantea da, bestela itzuliko lirateken gauzak itzultzea, edo zu zeuk, zure hizkuntzan nahi dituzun gauza, zure hizkuntzan eukitzea, nahiz eta kalitatea ez izatea giza itzulpen batena.
Bueno, Iñaki, ez dakitzen bademora pasa dezun, liburu hau bitzultzen?
Bueno, ba, bi urte eta piko, eta eskerna pandemia di, ba, bestela igual, bukatu. Asi eda, bidai bat jubilazioan, egin nun Latinoamerikadako bidai bat, nede ordenadorea da man nun, eta han nengon bitaztean, bakarren jo nintzen, eta zati bigarren eta idugarren kapituloa han itzuli. Ja hemen lehenengo kapituloa egin da neukan, lagun... Xabier Aztola lagunari eta Xabier Alegria anaiari pasanien kapitula kritikak eta hobetzeko bidean edo gomendioa jasotzeko eta ja bidaian nengon bitaztean itzulinun parte handi bat. Baina gero pandemiarekin revisio sakon-sakona egin non, eta gero, ueuko zuzentzailearekin, eta, Iban Zalduak ere ideia batzu pasazizizkidan, eta,
Bai. Eta bestela, zurekin askotan hitz egin izan dugu hemen, informatika fakultateko zera gauzen inguruan, ueuri buruz ere bai, Iñaki, informatika erakusten azizinenetik, zein izan da ikusi duzun aldaketarik handiena? Badakit oso galdera potoloa dela, baina hasi zinenetik gaur egunera arte ikusi duzun aldaketa potoloena zein da?
Nik, asko dira, baina ni asko armeitu nindun wifi lehenengo aldia ikusi nuen.
Gaur egun hain arrunta egiten zaigun,
hola, rodatzen naiz, uko Iruñako ikastaro batean, eta etorri zen Iñaki Agirre Naparra, eta bere auzoan jarrita, ja fakultatean, bazio den txartel batzuk, eskatzen bazen, baina egin genuen, fakultatean eltzen, baina egin genuen, jardin batean, jarri gude ordenado de atxartel bedezi batzu, jarri gazi den eta jardinean internetekin konektatuta, biltzen da informatika, telefonia, gauza asko, eta ni hori geratu zaiburuan.
Bai, eta gara bateko ordenadorea traste izugarri handia ziren, eta pensa, gaur egun, patrikako telefonarekin gauza asko egiten ditugu, eta torkizunean hau izango menda daukagun, izango dugun gailu bakarra edo bakarrenetakoa dena honekin egin gudu.
Bueno, edo hori igual integratuta hemen ezakize.
Buruan mikrochip basartuta.
Edo betorpekoetan edo ezakize hemen.
Belarriatzea.
Eta mundua hobea da, gailu hobei eskarrinekin.
Ez dut uste. Gaina fabrikatzaileek daukate, hola, nik uste, hori, baina lehengo konputagailua, baina asko zahalmen handiagoa du, baina gero egiten ditun gauzak ez dira, hain altzua, ba, zu, ja, sistema, oinarrizko sistema edagile dako behaz dezu edakizen, ba, mega edakizen, eta gero eta gehiago behaz da, gero eta gauza beda egiteko, bueno, kalidadea handiagokoa da, ez dakizen, ba, baina, bueno, aldaketa, ni ezagutu du, ezagutu du, zun bulegoak papeles beteta eta PC gabe eta ta hori, gaude egun
idaz makinak ezagutu ditut. Lanean seginenen hemen irratian idaz makinak ezagutu dituen eta kalkoak fotokopiak ateratzeko eta
pentsatzen da bulego bat ordenadore gabe eta komunikazioa mugiko gabe, baina mugiko zientzia fisikoko ernelatoetan eta ipuinetan eta nobeletan oso gutxitan agertu dan gailua da. Beste gauza batzu, bai, baina telefono.
Bai, oraindik kotxe galariak mundu guztiak ez zituen, ez? Mundu bai, fikziozko, bai, baina gailu hauek ez.
Bai, robotikarekin eta gehiago lotuta, ez? Alako iruditeri hori, ez?
Bai.
Bueno, bi urte eta hilabete batzuk eman dituzu liburu honekin, urrengo proiektuari begira ere, edo pentsatuta badukazu beste liburu, hau zure liburu kutxuna dela aitortu diguzulen, baduzu beste zerbait buruan, edo, claro, hainbat saltxatan ibilitako gizona, beste zerbaitetan sartu barko
bai, bueno, beste sasa batzutan ba, UE1 hain di ba, nabi, zuzendaritzan, ez nahi zuzendaria, baina zuzendaritzan nabi. Eta zalantzan, hau oso argi neukan. Eta, baina ni prese egongo nintzake alako saiakedak itzultzeko eta hola, baina gustatu behaz zait, eta gero egon behaz da idakurtzeko jendea atzean. Eza, ni banekien hau idakurtzeko dela erakizen bate daño, espero dut asko idakurtzea, baina banekien hola ez, jasotzaile
interesa bat zegoela.
Ba, ordu ni nahiko ingeniaria naiz, pragmatikoa, eta ni itzultzea gero inoki idakurtzeko ez duen zerbait ez. Hor nabil, hola, gustua, baina idakurtzeko dena, eta orduan, bueno, eskaintzak ere onartzen ditu.
Segura aski jende asko irakurrita izango du liburua, baina gaizki ez, irakurta daukatenek berriz irakurtzeko aukera izan dezakete, eta sekule irakurri ez dutenak hurbildu litezke Galeanoren lan horretara, Iñaki Alegriak egin duen itzulpenari eskerre, Latinoamerikaren zain urratuak liburu mitikoa, 50 urte bete dituen, eta orain euskaraz ere irakur genezakena, jakina Durangoko azokan izango da, ez da? Presente liburua, Iñaki, ez?
Bai, UE-dekin batera, UE-ukarita datu du, eta uste eta euskazpen txiki bat ere egingo dugu.
Orduan, publiko aurrean izango duzu, eta galderak erantzun barko dituzu, Iñaki.
Bai, bueno, euskazpenak ere, ja, Katakraken, Kasildan, eta, bueno, hori denbora daukadan ez, adi, nahi liburu euskazten, eta.
Osongi, bai, Iñaki Alegria, eskarrik asko, gure gan etortzeatik.
Zuei.
Bezarkada bat, eh?
Vale, mil jasker.
Segundo.